Skalu purvs. Lasa Una Jansone. Kādreiz, kur tagad atrodas skalu purvs, ir bijis ūdens. Mainoties laikam, šis ūdens ir izzudis un tur sākuši augt krūmi. Sevišķi tur ir augušas priedītes. Kad Muižas kungs ir zemniekiem iedevis zemes gabalu, tie ir sākuši būvēt mājas. Māju būvēji tie ir braukuši uz šo purvu no priedītēm plēst skalus. Tāpēc vēl arī tagad pastāv nosaukums skalu purvs. Tagad šeit ir sauguši koki, bet vēl dažās vietās ir staignes. Vasarā un rudenī tur ir daudz ogu. Skalu purvu labi rankā pazīst ogotāji.